A reporter from a leading
Brazilian pamarita dari sebuah majalah Brazilian popular menelaah gereja sebagai persediaan untuk sebuah artikel berita yang utama. Dia menelaah ajaran kita melawat pesawat mubalig dan kemanusiaan. Dia bercakap dengan kawan-kawan gereja dan dengan orang lain yang kurang ramah. Dalam temu duga dengan saya, pemberita kelihatan benar-benar keliru apabila dia bertanya, macam mana boleh seorang tidak menganggap kamu sebagai orang Kristen? Saya tadi bercakap tentang gereja, tetapi walau begitu, minda saya berpikir tentang soalan ini secara pribadi, dan saya jumpa diri saya sendiri berpikir, adakah kehidupan saya menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan yang saya rasa untuk Juruselamat? Yesus bertanya kepada orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Dalam penilaian terakhir, kemuridan pribadi kita tidak dihakimi oleh kawan atau musuh. Tetapi, seperti dikatakan Paulus, kita semua akan menghadap Tuhan untuk diadili. Pada hari itu, soalan yang penting untuk setiap dari kita akan menjadi, apakah pendapat Kristus tentang saya? Bahkan dengan kasih sayangnya akan seluruh manusia, Yesus dengan menegur memanggil beberapa orang di sekelilingnya sebagai hipokrit, orang bodoh, dan pembuat kejahatan. Dia dengan berkenan memanggil orang lain anak-anak kerajaan dan cahaya dunia. Dia dengan tidak berkenan memanggil beberapa orang buta dan tidak berhasil. Dia memuji yang lain sebagai yang berhati murni dan lapar akan kebaikan. Dia bersedih bahwa beberapa orang tidak beriman dan dari dunia. Tetapi yang lain dia menghormati sebagai orang yang dipilih, pengikut, kawan. Jadi setiap dari kita bertanya, apakah pendapat Kristus tentang saya? Presiden Monson sudah menggambarkan masa kita sebagai berpindah dari apa yang rohani, dengan angin perubahan berpusar di sekeliling kita, dan perwatakan moral masyarakat terus hancur di hadapan mata kita. Adalah masa ketidakpercayaan bertumbuh dan ketidakpedulian akan Kristus dan ajarannya. Dalam alam sekitar bergelora ini, kita bersuka cita karena menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita melihat tangan Tuhan di sekeliling kita. Destinasi kita terletak dengan indah di hadapan kita. Inilah hidup yang kekal, Yesus berdoa, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menjadi pengikut dalam masa takdir ini akan menjadi lencana kehormatan untuk selama-lamanya. Pesanan yang kita sudah dengar semasa persidangan ini akan adalah papan tanda untuk membimbing kita daripada Tuhan semasa perjalanan kemuridan kita. Semasa kita mendengar selama dua hari lalu ini, berdoa untuk bimbingan rohani, dan semasa kita belajar dan berdoa tentang pesanan-pesanan ini dalam hari yang akan datang, Tuhan memberkati kita dengan bimbingan pribadi melalui Kornio Roh Kudus. Perasaan ini makin memalingkan kita kepada Tuhan, pertaubatan, kepatuhan, dan kepercayaan. Juru Selamat membalas tindakan iman kita. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-ku, dan Bapa-ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Pemanggilan Yesus, datanglah kemari dan ikutlah aku, bukan sahaja untuk mereka yang sedia bersaing dalam Olimpik rohani. Sebenarnya, kemuridan bukan persaingan sama sekali, tetapi undangan kepada semua. Perjalanan kemuridan kita bukan lomba lari singkat ataupun bahkan maraton yang panjang. In reality, adalah masa migrasi sepanjang hidup ke sebuah dunia yang lebih celestial. Undangan dia adalah pemanggilan ke kewajiban seharian. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita mungkin tidak sebaik semampu kita setiap hari, tetapi kalau kita mencuba, undangan Yesus dipenuhi dengan penggalakan dan harapan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku memberi kelegaan kepadamu. Dimanapun kamu jumpa diri kamu sendiri pada perjalanan kemuridan, kamu pada jalan yang benar, jalan ke kehidupan abadi. Bersama, kita boleh mengangkat dan menguatkan satu sama lain dalam hari yang hebat dan penting yang akan datang. Kesusahan apapun yang menghadapi kita, kelemahan yang membatasi kita, ataupun kemustahilan yang di sekeliling kita, marilah kita beriman kepada Putra Tuhan yang mengisytiharkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarkan saya berkongsi dua contoh kemuridan dalam hidup sebenar. Yang pertama dari kehidupan Presiden Thomas S. Monson, dan menunjukkan kuasa kebaikan hati yang sederhana dan ajaran Yesus, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hampir 20 tahun yang lalu, Presiden Thomas S. Monson bersama di persidangan umum tentang seorang perempuan muda yang berumur 12 tahun yang menderita dari bara. Dia menceritakan tentang keberaniannya dan kebaikan hati kawannya yang membawa dia. Beberapa tahun yang lalu, saya berjumpa dengan Jamie Palmer Brinton dan mendengar ceritanya dari pandangan yang berbeza, pandangan tentang apa yang dilakukan Presiden Monson bagi dia. Jamie menjumpai Presiden Monson pada bulan Mac 1993, satu hari selepas dia diberitahu bahwa tumbuhan di atas lutut kanan dia sebuah bara tulang yang bertumbuh cepat. Dengan bantuan dari bapanya, Presiden Monson memberikan sebuah berkat imamat dengan berjanji, Yesus akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu untuk menopangmu. Apabila bertolak dari pejabat dia hari itu, Jamie mengatakan, saya melepaskan balon yang terikat pada kursi roda saya dan memberikannya kepada dia. Kamu yang paling baik itu mengisytiharkan dalam huruf yang berwarna terang. Semasa rawatan kemoterapi dan pemberahan yang menyelamatkan kaki, Presiden Monson tidak melupakannya. Jamie mengatakan, Presiden Monson mencari teladan akan apa yang dimaksudkan menjadi pengikut Kristus yang benar. Dia mengangkat saya dari kedukaan, keharapan yang hebat, dan bertahan lama. 3 tahun selepas perjumpaan mereka yang pertama, Jamie sekali lagi duduk di pejabat Presiden Monson. Apabila perjumpaan itu berakhir, dia membuat sesuatu yang Jamie tidak akan melupakan. Secara tipikal untuk pertimbangan rasa Presiden Monson, dia mengejutkan Jamie dengan balon yang sama yang Jamie memberikannya 3 tahun lebih awal. Kamu yang paling baik, balon itu mengisytiharkan. Dia sudah menyimpannya dengan tahu bahwa Jamie akan balik ke pejabatnya apabila dia sembuh dari bara. 14 tahun selepas perjumpaan mereka yang pertama, Presiden Monson mengawinkan Jamie Palmer dengan Jason Brinton di Bait Suci Salt Lake. Kita boleh belajar begitu banyak dari kemuridan Presiden Monson. Dia kerap kali memperingatkan penguasa umum untuk ingat soalan yang sederhana itu, ini. Apa yang akan dibuat Yesus? Yesus memberitahu pemimpin sinagoge, jangan takut, percaya saja. Kemuridan adalah percaya kepada dia pada musim yang damai dan percaya kepada dia pada musim kesusahan. Apabila kesakitan dan ketakutan kita didamaikan hanya oleh kepercayaan bahwa dia menyayangi kita dan menepati perjanjiannya. Baru-baru ini saya menjumpai sebuah keluarga yang adalah teladan yang indah akan macam mana kita percaya kepada dia. Ogan dan Solina Santelis dari Port-au-Prince, Haiti, memberitahu saya cerita mereka. Pada Januari 12, 2010, Ogan di kerja dan Selina di gereja apabila sebuah gempa bumi yang memusnahkan melanda di Haiti. 3 anak mereka, Ganshi yang berumur 5, Angie yang berumur 3, dan Gainsley yang berumur 1, di rumah di pangsapuri mereka dengan seorang kawan. Kemusnahan yang besar di mana-mana pun. Kamu akan ingat berlaksa-laksa orang maut pada bulan Januari itu di Haiti. Ogan dan Selina berlari ke pangsapuri mereka untuk mencari anak-anaknya. Bangunan pangsapuri bertingkat-tingkat di mana keluarga Santelis tinggal telah roboh. Anak-anak tidak melarikan diri. Usaha penyelamatan apapun tidak akan ditumpukan ke sebuah bangunan yang dimusnahkan sama sekali begitu. Ogan dan Selina dua-duanya telah melayani sebagai mubalig penuh waktu dan telah berkawin di dalam Bait Suci. Mereka percaya kepada Juru Selamat dan perjanjiannya kepada mereka, tetapi hati mereka dimusnahkan. Mereka menangis dengan tidak boleh dikawal. Ogan memberitahu saya bahwa dalam jam tergelapnya, dia mulai berdoa. Bapa di syurga, jika adalah kehendakmu, jika mungkin hanya satu dari anak saya hidup, tolong membantu kita. Berulang kali dia berjalan kaki di sekeliling bangunan itu dan berdoa untuk inspirasi. Jiran-jirannya cuba menyenangkan hatinya dan membantu dia terima kehilangan anaknya. Ogen terus berjalan kaki di sekeliling runtuhan bangunan yang sudah roboh itu, berharap, berdoa. Lalu, sesuatu yang amat menakjubkan terjadi. Ogen mendengar jeritan bayi yang hampir tidak boleh didengar. Itulah jeritan anak dia. Selama berjam-jam, jiran-jiran dengan terburu-buru menggali dalam runtuhan, merisiko hidup mereka sendiri. Dalam kegelapan macam itu, melalui bunyi yang bising, tukul dan pahat, penyelamat mendengar bunyi lain. Mereka berhenti menumbuk dan dengar. Mereka tidak boleh percaya apa yang mereka dengar. Adalah bunyi anak kecil, dan dia bernyanyi. Ganci yang berumur 5 nanti berkata bahwa dia tahu bapa dia akan mendengarnya kalau dia bernyanyi di bawah keberatan konkret yang ranjau yang nanti akan mengakibatkan pemotongan lengan dia. Ganci bernyanyi lagu kegemaran dia, Aku Anak Tuhan. Semasa jam berlalu di antara kegelapan, kematian, dan keputusasaan, begitu banyak anak lelaki dan perempuan yang berharga Tuhan di Haiti, keluarga Centelles terima mukjizat. Ganchi, Angie, dan Gansley dijumpai masih hidup di bawah bangunan yang dimusnahkan itu. Mukjizat tidak selalu sesegera itu. Pada beberapa saat, kita dengan berfikir bertanya-tanya, apa sebabnya mukjizat yang kami dengan begitu ikhlas meminta dalam doa tidak terjadi di sini dan sekarang? Tetapi semasa kita percaya kepada Juru Selamat, mukjizat yang dijanjikan akan terjadi. Dalam hidup ini ataupun yang akan datang, semuanya akan dijadikan betul. Juru Selamat mengisytiharkan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saya bersaksi bahwa semasa kamu menyayangi dia, percaya dia, dan mengikuti dia, kamu akan merasakan kasih sayangnya dan bahwa dia berkenan. Semasa kamu bertanya, apakah pendapat Kristus tentang saya? Kamu akan tahu bahwa kamu pengikutnya, kamu kawannya. Oleh rahmat-Nya, Dia akan buat bagi kamu apa yang kamu tidak boleh buat bagi dirimu sendiri. Kita dengan ingin benar menunggu perkataan penutupan dari Nabi kita yang terkasih. Presiden Thomas S. Munson ditabiskan sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus apabila saya berumur 12 tahun. Untuk lebih dari 48 tahun, kita sudah diberkati untuk mendengarnya bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa dia sekarang berdiri sebagai Rasul Juru Selamat paling tinggi di bumi. Dengan kasih sayang dan kehormatan yang besar untuk banyak pengikut Yesus Kristus yang bukan ahli gereja ini, kita dengan rendah hati mengisytiharkan bahwa malaikat sudah balik ke bumi pada zaman kita. Gereja Yesus Kristus, sebagaimana didirikan dia pada masa kuno, telah dipulihkan dengan kuasa, tata cara Injil, dan berkat-berkat syurga. Kitab Mormon adalah satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia menderita dan mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah dibangkitkan. Pada hari yang akan datang, setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Kristus. Pada hari itu, rasa khawatir kita tidak akan menjadi, adakah orang lain menganggap saya sebagai orang Kristen? Pada saat itu, mata kita akan terikat pada dia. Dan jiwa kita akan tertawan pada soalan, apakah pendapat Kristus tentang saya? Dia hidup. Saya bersaksi begitu dalam nama Yesus Kristus. Amin.